Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji Radio Marije. Započinje emisija Kultura života, kojom želimo bolje upoznati misli i djela svetog Ivana Pavla II. Kroz ovu encikliku, koju je objavio na svetkovinu navještenja gospodinova 25. ožujka 1995. Čiji nas podnaslov glasi Enciklika o vrijednosti i nepovredivosti ljudskoga života, produbit ćemo danas još više svoje spoznaje, ali i svoje odluke i uvjerenja da ćemo stati uvijek spremno na stranu života, u obranu ljudskog dostojanstva i svih onih vrijednosti za koje je naš gospodin svoj život prikazao nebeskom Ocu. Evo, jer našim silama to bi bilo nemoguće, to znamo. Ali u gospodinu i po njegovoj žrtvi i sakramentima možemo sve. U mjesecu smo studenom kojeg Sveta Majka Crkva posvećuje svojoj pokojnoj djeci kao majka, vjernim mrtvima. Treba naglasiti da to nije bilo kakvo posvećivanje pažnje, već zauzeta molitva i služenje svetih misa za duše pokojnika, poznatih i nepoznatih. Jer crkva kao majka svjesna je da su joj djeca grešna i da im treba, kako za života, tako i poslije smrti, duhovna pomoć. U ovoj emisiji Kultura života, evo, susrećemo se je s pojmom smrti. I dobro je da promišljamo malo i o toj cjelini koja je zapravo neodvojiva. Život je neodvojiv od smrti i smrt je neodvojiva od života. I kroz našu vjeru na to gledamo vrlo pozitivno, sve si bi rekli optimistično, poput svetog Franje, koji je u smrti vidio svoju sestricu, i to je logično jer po njoj dolazimo konačno svome nebeskom Ocu. Najveća duhovna pomoć koju Sveta Crkva nudi je Isusova žrtva, koja se ponavlja svakoga dana na našim oltarima, po čitavome svijetu. Po toj smo žrtvi mi spašeni. To nam je spasanje ponuđeno. Ono nikoga ne sili. Ali evo, upravo zato, biti otvoren za nešto tako lijepo i plemenito, spasonosno, poželjno je. Otvoriti svoje srce za istinu. Po toj žrtvi mi se čistimo do savršenstva, osobito ako smo već prešli u drugi svijet, kako bi mogli sudjelovati u blaženom gledanju svoga nebeskog Oca i Stvoritelja. I zato i to spada u kulturu života, jer nažalost susrećemo se sa sve agresivnijom kulturom smrti, koja nam se nameće suptilno, neprimjetno, i to je zato njen uspjeh, jer nijedna osoba uravnotežena, možemo tako reći normalna, ne može prihvatiti kulturu smrti. Ako bi ju gledali očima stvarnosti, jel? Nego ta kultura smrti, ona se nameće suptilno, prikriveno. Evo, imamo na samo predvečerje najvećeg blagdana, jel, svih svetih, našoj djeci se nameće sasvim suprotno. upravo to, kultura smrti. Slavlje nečega što je ne samo odbojno, već i opasno, duhovno opasno. A posljedice su vidljive. Tako da, da sad ne predajemo previše važnosti, jel, svem tom zlu kojem smo izloženi, mi možemo naglasiti i posvetiti ovo dragocjeno vrijeme upravo snazi Isusove žrtve koja donosi život, koja je pobjedila smrt. Zato, dragi prijatelji, nastojat ćemo uvijek koristiti svaki trenutak da mislimo na vječnost. Koliko god budemo mogli. Kultura života je kultura onoga koji je živ, onoga koji je za sebe rekao da je put, istina i život. Znači, sve što mi poklonimo Gospodinu, svoje vrijeme, svoje sposobnosti, svoje osjećaje, poklanjamo životu. Evo, pa i to je rast koji se onda primjećuje i u našem djelovanju i u našim odlukama, u našem načinu razmišljanja, i svakako to je jedan proces koji traje dok god smo ovdje na zemlji. Tako da život je svet, jer je svet onaj koji nam ga daruje, i zato je na nama da se za taj život zalažemo, obrazujemo, osposobljavamo, da ga branimo na sve moguće načine, kako u našem životu, tako da budemo od pomoći i drugima da ga brane, da ga cijene, da ga prepoznaju, možemo tako reći, evo. Prepoznajući cijenu i vrijednost života, prepoznajemo samoga Isusa Krista koji je život, jer je on tako sebe definirao. Mi njemu vjerujemo i zaista je to tako. Mi ćemo moliti zagovor blažene djevice Marije, koja je Isusovo maleno srce s radošću nosila pod svojim prečistim srcem. Molit ćemo ju da sačuva svako začeto dijete od prerane i nasilne smrti, da ona pobjedi u ovom našem svijetu oca laži i ubojicu ljudi od početka, da svako dijete upozna svoje roditelje i doživi ljepotu obiteljskog zajedništva i sve ono što smo i mi kao djeca u obitelji iskusili i kasnije kao roditelji, što smo mogli dati svojoj djeci. Borba za obitelj i život je jedina borba koja ima svoj duboki smisao u Bogu, na čiju smo sliku stvoreni i čija je obitelj isto tako slika tog trojedinstva, trojedinoga Boga. Jel, obitelj je zato napadana, zato što je ona najočitiji odraz Božje ljubavi Oca, Sina i Duha Svetoga. I to je već toliko očito da ne treba previše ni dokazivati, a niti tumačiti. Stoga uložimo svoj život braneći dostojanstvo i nepovredivost ljudskoga života od začeća do prirodne smrti, jer ta borba nas stalno vraća na početke Biblije i stalno je aktualna, nikad nije prestala biti aktualna. Od početka tragedije s Adamom i Evom, ta se, znači, borba i tragedija nastavlja do danas. To je ta laž koja je ušla u smrt i smrt u ovaj svijet. I stoga, kao djeca svjetla i istine, moramo, evo, zalagati se da i ta laž, i ta tama koja obavija ovaj svijet, koji je, možemo reći, u dekadenciji po mnogim pokazateljima, da ne prevladaju. Jel? Kaže, vi ste svjetlo svijeta, kaže Isus. Pa evo, ako smo svjetlo svijeta, budimo ponosni na to. A biti svjetlo nije jednostavno, biti svjetlo zahtjeva trud, ono ulje koje moramo sabirati i čuvati u svojim glinenim posudama da bi mogli svijetliti. Tako da svaka nova spoznaja, svaka naša dobra odluka i ono nešto novo što čujemo, dobro će doći, jel, za to ulje koje plemenito se troši da bi, evo, taj plamičak svijetlio drugima, a evo i nama samima. Zato ćemo na početku za sve prerano umrle, mislimo na djecu, za sve duše pobačene djece i duše onih koji su ih ubili, moliti tako što ćemo prikazati predragocjenu krv našega gospodina, zazivajući Božje milosrđe da se prekine zlo pobačaja u našem narodu i u čitavome svijetu. Neka ta krv preobrazi sve ljude, jedino ona može preobraziti ljudsko srce, a osobito odgovorne na vlasti da donose zakone koji će štititi život onih najslabijih koji se ne mogu braniti.
Tvoja krv što život nam da, Tvoja krv umjesto nas, kao žrtva pomirna, čini nas bijelim nego snijeg.
Vraćamo se enciklici Evangelium Vitae svetog Ivana Pavla II. Evanđelje života. U poglavlju smo četvrtom. To ste učinili meni, je naslov. I podnaslov za novu kulturu ljudskog života. U točki 88. Sveti Ivan Pavao II. Potiče sve odgovorne da se, citiram, smjelo i strpljivo dadu na odgojno djelo koje potiče sve i svakoga da uzme na se teret drugih. To zahtjeva stalno promicanje zvanja za služenje, posebno među mladima. Uključuje ostvarenje konkretnih planova i inicijativa stalnih i evanđeoski nadahnutih. I evo ove proročke riječi našeg svetog pape obistinjuju se, čuli smo i danas u vijestima Radio Marije, da je završila inicijativa 40 dana za život, gdje se konkretno molilo ispred bolnica, gdje se i obavljaju pobačaj. Naši mladi i ne samo mladi organizirali su se dakle da svojim molitvama i postom i bdijenjima vidljivo pokažu svoju potporu svima koji, evo kako kaže sveti Ivan Pavao II, iz poslanice Galačanima nose neke terete koje ne mogu sami više nositi, pa se i takve odluke donose pod pritiskom, a ne bi trebalo tako biti. Tako da na svakome od nas je da razmisli što bi mogao učiniti po tom pitanju, ne samo da se bavimo demografskim brojkama koje su porazne, nego upravo baš očima duha, duhovnim očima na taj fenomen gdje, evo, prevladava broj umrlih nad brojem novorođenih, ne samo u Hrvatskoj, evo na području cijele Europe. Kako mogu ja konkretno doprinijeti da se vrati, možemo tako reći, da se vrati u fokus ljudi, građana, vjernika, svetost života i poželjnost rađanja djece. Ja mislim da tako svako od nas može dati svoj mali doprinos, mijenjajući mentalitet da je rađati djecu teško, zahtijeva velike žrtve i tako dalje. To sve stoji, to je točno. Ali i čitava zajednica, ako podupire rađanje djece i podupire taj mentalitet ljepote, dječjega plaća, mnogobrojne djece u obitelji i tako dalje, onda se cijela klima društva mijenja i na neki način postaje to sve nekako laganije, lakše zanositi, jer postoje i društvene poluge koje bi u tome mogle dati suport, pomoć. Jel, to vidimo u Mađarskoj. Čitala sam da je tamo demografske mjere koje se provode već više godina počinju pokazivati rezultate. Što znači da treba i malo dobre volje konkretno od strane obnašatelja vlasti, jer u biti svako društvo bez podmlatka izumire. Znači, to je ono, demografska nužnost i nacionalna nužnost, ako se to uzme kao nešto ozbiljno. A evo, ozbiljno znači je. Zatim kaže sveti Ivan Pavao II. Treba promicati zvanja za služenje, posebno među mladima, kroz konkretne planove i inicijative, koje su stalne i nadahnute evanđeljem. Tu možemo spomenuti da je već evo, preko 30-40 godina aktualan pokret za život. U svim evropskim zemljama djeluje pokret za život. Mislim da je najrazvijeniji u Italiji kroz sustav pomoći trudnicama, kroz sustav pomoći samohranim majkama i tako dalje. Ali evo i u Hrvatskoj taj pokret za život je malo promijenio, recimo tako, oblik djelovanja. Dok je pokojna doktorica Čavar bila živa, o tom se pokretu dosta čulo. A danas možemo reći da je taj pokret za život i zajedno s još nekim pokretima za život u Hrvatskoj urodilo konkretnim plodom evo te udruge Betlehem Patra Glogovića, koji konkretno pomaže trudnicama i ženama majkama i njihovoj dječici, i naš Caritas kroz crkveni sustav također pruža pomoć, što možemo reći da je nešto konkretno u društvu što daje potporu životu od začeća do prirodne smrti. Isto tako, govoreći o svim fazama i dostojanstvu ljudskoga života, treba spomenuti znači i hospicije koji, evo, premda tako sporo nastaju, ali ipak nastaju i rađaju se, da i društvo kroz taj zdravstveni sustav prepozna i tu dimenziju ljudske krhkosti kao nešto vrijedno za što se treba čitavo društvo založiti. Jel? Sveti Ivan Pavao II. Nastavlja i kaže: postoje mnogovrsna sredstva kojima se treba poslužiti kompetentno i s ozbiljnim zalaganjem. Na izvorima života promiču se centri za metode prirodnog reguliranja plodnosti kao vrijednost odgovornom očinstvu i majčinstvu u kojemu se svaka osoba, počevši od djeteta, priznaje i poštuje zbog same sebe, a svaki izbor animira i vodi kriterijem darivanja samoga sebe. Ovo je sada u jednoj rečenici čitava jedna knjiga sažeta, jer teologija tijela Svetog Ivana Pavla II. Upravo gleda čovjeka kroz vrijednost, a rađanje kao odgovorno očinstvo i majčinstvo u kojem je u središtu ljudska osoba, konkretno kad se govori o rađanju, to je onda dijete kojeg treba priznati i poštivati zbog njega samoga, jer je ono vrijednost u sebi. Samo da još malo pojasnim što sam htjela reći. Danas se, nažalost, izvrću te vrijednosti, pa je tako uvriježena misli se da je zapravo ono najvažnije očinstvo i majčinstvo kao takvo, da se ostvare roditelji, jel, muž i žena, i sredstvo da se to postigne je dijete. Znači, dijete postaje sredstvo. Međutim, ovdje papa Ivan Pavao II. Baš izokreće, obrće u pravu vrijednost i stavlja dijete u centar. Jer je ono vrijedno samo po sebi. I kaže, svaki izbor roditelja, jel, da rađa dijete, treba biti animiran i vođen kriterijem darivanja samog sebe. To znači da nisam ja u centru, moga rađanja, nego je u centru moga rađanja dijete kao Božji dar. Dijete kojeg Bog želi darivati i darovati supružnicima. Jedan tako tužan primjer tog nastojanja da se pod svaku cijenu dobije dijete je i umjetna oplodnja, koja sa sobom nosi i te loše posljedice, ako znamo da ljudski život počinje začećem. Kod umjetne oplodnje uvijek ima više oplođenih jajašca, znači više začete djece od kojih se rode samo jedan malen broj. A ostalo ružno zvuči, ali ili se zaledi ili se baci. Tako da, evo, velika je cijena naše sebičnosti. Imati dijete pod svaku cijenu, pa i pod cijenu moga vlastitoga djeteta, ako se radi o oplodnji vlastitim stanicama, ima čak i tuđim, jel, posuđenim spolnim stanicama. Tako da ima jako puno pitanja koja se otvaraju vezano uz rađanje, ali u svakom slučaju, evo, Sveti Ivan Pavao II. Uvijek je naglašavao i naglašava da centri za metode prirodnog reguliranja plodnosti od velike su pomoći upravo radi konkretnih savjeta supružnicima u roditeljskoj ulozi, ali i u tome da stalno skreću pozornost na ono što je bitno, a to je da je u centru uvijek, centru rađanja i fokusu, dijete kao takvo, kao Božji dar. Znači, ne kao sredstvo sebične želje roditelja da budu roditelji, evo, da imaju, guraju kolica i da imaju djecu kao neko sredstvo za sebe, već da je to dar kojeg se prima od Boga. Tako papa nastavlja i kaže: bračni i obiteljski savjetnici pomoću specifičnog dijela savjetovanja i prevencije, što se vrši u svjetlu antropologije povezane s kršćanskom vizijom osobe, bračnog para i seksualnosti, čine također dragocjenu službu da bi se otkrio smisao ljubavi i života, te da bi se podržala i pratila svaka obitelj u njezinu poslanju kao svetište života. Evo, Sveti Ivan Pavao II. Je uveo i ovu sintagmu svetište života. To su naše obitelji. To su kršćanske obitelji koje upravo svoju snagu i svoje poslanje crpe iz, kako je ovdje Sveti Ivan Pavao rekao, iz kršćanski gledane antropologije vezano uz osobu, uz bračnu ljubav i spolnost. I mislim da je najbolji dokaz ovoga što smo sada čuli, mnogobrojne obitelji danas koje imaju više djece, troje, četvero, petero, i koje radosno svjedoče da unatoč svim problemima, kojih nikad nije nedostajalo, uvijek ih ima, ali odlučuju se za nesebično darivanje života, i zaista možemo reći da su to svetišta života. Evo, zašto moramo podržavati takve obitelji i pružati svoju pomoć, i materijalnu i duhovnu i moralnu. Papa nastavlja dalje i kaže: za službu života koji se rađa osnivaju se centri pomoći životu i kuće ili centri prihvaćanja života. Zahvaljujući njihovu djelu, Nemalo neudatih majki i bračnih parova u teškoćama pronalaze smisao i poticaj, nalaze razumijevanje i pomoć kako bi nadvisili nevolje i strahove u prihvaćanju života koji se rađa ili je tek došao na svijet. Odmorimo se uz jednu pauzu. Evo nas opet uz encikliku Evanđelje života u poglavlju gdje Sveti Ivan Pavao II. Kaže Isusove riječi: to ste učinili meni, što učiniste jednome od moje najmanje braće. Sveti Ivan Pavao II. Kaže: pred životom u stanju nevolje, zastranjenja, bolesti i marginalizacije, druga su izričito govorljiva sredstva što ih milosrđe zna pronaći, da bi svakome dala nove razloge nade i konkretne mogućnosti života. Kao zajednice za prihvaćanje ovisnika o drogi, zajednice za smještaj maloljetnika ili psihičkih bolesnika, centri brige i prihvaćanja oboljelih od AIDS-a, udruge solidarnosti, napose za nesposobne, odnosno s poteškoćama. Kada zatim život ide prema zalazu, opet je to milosrđe koje nalazi najprikladniji način kako bi starci, posebno ako ne mogu sami sebi pomoći, u terminalnoj bolesti imali pravo na pratnju zaista humanu i primili prikladne odgovore na svoje zahtjeve, na poseban način glede svoje tjeskobe i samoće. Nastavlja Sveti Papa i kaže: nezamjenjiva je u tim slučajevima uloga obitelji. Ali one mogu naići na veliku pomoć u društvenim strukturama asistencije i kada je potrebno u pribjegavanju ublažujućim kurama, koristeći se odgovarajućim sanitarnim i društvenim službama, koje djeluju kako u javnim prihvatilištima i zbrinjavanju, tako i u kući. Ovdje možemo reći da djelomično u našem društvu i našem zdravstvenom sustavu funkcionira nešto od ovoga što je Sveti Ivan Pavao II. Nabrojao. Ali možemo također reći, čitajući i znajući iz prve ruke tako slučajeve terminalnih bolesnika, da je zapravo sudbina tih terminalnih bolesnika često prepuštena njima samima, ili ako imaju sreću da imaju nekog od obitelji uza sebe, kaže Sveti Ivan Pavao II, kaže osobito glede tjeskobe i samoće. Koliko je važna asistencija i ta psihološka pomoć terminalnim bolesnicima, ne treba ni govoriti. I zato treba zahvaliti i moliti se Bogu za dobre duše koje će osjetiti poziv da se upravo tim poslom bave. Ne samo u sklopu naših bolnica, jer i bolnice nisu hospiciji, nego da se, evo, otvaraju i na razini društva, zdravstva, hospiciji, ali i na razini civilnog društva, takve ustanove. Mogu posvjedočiti iz prve ruke da je u Italiji taj mentalitet dosta prisutan, znači da treba pomagati ljudima u terminalnoj fazi, i postoje takve ustanove koje su obično dar, donacije moćnih ljudi koji su vjerojatno doživjeli tako nešto lijepo i dobro u tim trenucima samoće i odlaska s ovoga svijeta, pa su ostavili velike kuće, ljetnikovce i tako, upravo za smještaj takvih pacijenata terminalnih. Gdje je umirao i moj stric, i dva strica zapravo. A jedan mi je od tih stričeva još koristio je, znači, osobno računalo, pa preko Skype-a mi je pokazivao, vidi Jana kako mi je ovdje lijepo, kako upravo sam ručao, donijeli su mi ručak i znaš, sve je besplatno. I premda si je mogao priuštiti i platiti hospicij, ali iz principa oni nisu uzimali, kaže, ali ja sam im donirao, dao sam im novce, jer je jako vrijedna ta pomoć koju ti pacijenti tamo primaju. Evo, koliko je važno da imate stručnu pomoć, znači hospiciji ne može svatko otvoriti i ne može svatko tamo volontirati, to treba imati školu za to i edukaciju, tečajeve za volontere. Ali recimo on kaže, rekao je, kad ja stisnem tamo tu svoje dugme, onda mi odmah dođe ili doktor ili svećenik koga ja već trebam, znači imaju svećenika na raspolaganju, imaju liječnike, imaju medicinsko osoblje, sestre koji im donose lijekove ili već ono što im treba, zato što često su to teške bolesti i bolovi su veliki problem kod većine, znači treba davati stručno terapiju protiv boli, to znači rade anestezioloze. Znači treba jedan stručan tim, ali ono što je meni fascinantno je da ima nekoliko tih kuća u okolici, recimo konkretno Genove, gdje se može evo birati gdje ćeš ići ako imaš potrebu i da ima mjesto i da je besplatno. I nekako se čovjek osjeća onda i mirnije, zato što nije tako na teret svojoj obitelji, koja često nije ni stručna, a davati te infuzije sa lijekovima protiv bolova i sve ostale i terapije i tako nije jednostavno i lako i nema svatko zaplatiti liječnika ili sestru da ti dolazi kod kuće. Znači to je jedan vid baš prave solidarnosti za dostojanstvenu smrt svakog čovjeka, da li je imućan ili je siromašan. Svejedno, tamo ima tu skrb i koja je, evo, na određenog standarda, znači nisu to baš ubožnice kao u Indiji, Svete Majke Terezije, to su lijepo opremljene ustanove i možemo reći, evo, i takve ustanove o kojima ovdje smo čuli iz pera Svetog Ivana Pavla II. Govore o maštovitosti milosrđa, znači Bog djeluje konkretno kroz ljudska srca, to možemo reći. I evo, razvijati taj mentalitet u svima nama koji slušamo Radio Mariju, da postoje i te mogućnosti da ja svoju imovinu doniram za nešto što će poslije mene ostati i što će netko moći koristiti u najvećoj patnji. Pa ja mislim da nema plemenitije stvari. Kao što je to nekad i bilo, da su, ne znam, donatori ostavljali svoje kuće, polja, imanja, jel, crkvi, raznim redovničkim zajednicama, upravo da se mogu koristiti u te svrhe, da to danas ne bude zaboravljeno, jel, da ne zaboravimo na tako nešto. I papa zaključuje, na poseban način ponovno se mora promotriti uloga bolnica, klinika i kuća za zbrinjavanje. Njihov pravi identitet nije samo da budu strukture u kojima se brine o bolesnicima i umirućima, nego osobito u tome da budu sredine u kojima se prepoznaju i tumače patnja, bol i smrt u svom ljudskom i specifično kršćanskom značenju. To je to što sam spomenula, što mi je stric bio rekao, on je umro u toj ustanovi. I to baš se dogodilo, baš su mu bila djeca i žena. I jedan lijepi trenutak, možemo reći, premda je bolan, taj rastanak se dogodio u jednom miru. Znači, taj dan je on primio i sakramente i porazgovarao sa svećenikom. Evo, tu piše Sveti Ivan Pavao II. Kaže, tumačiti patnju, bol i smrt. U svom ljudskom i specifično kršćanskom značenju sve to ima smisla. I patnja, i bol, i smrt, sve to ima jedan duboki smisao, koji se možda uslijed te patnje za tog bolesnika gubi, ali evo, sredina i okolina može pomoći čovjeku da ne zaboravi, da nijedan uzdah ne ode u nebo, a da ga Bog ne čuje, jel? Kaže Sveti Otac, taj se identitet osobito mora pokazati jasan i djelotvoran u ustanovama koje ovise o vjernicima ili su na bilo koji način vezane uz crkvu. To bi značilo da uvijek moramo pružati razlog nade svima koji su u teškoj situaciji, kako vezano uz, evo, početak života, tako i za kraj ljudskoga života, koji svoju svrhu upravo postiže gledajući na Kristov križ, razmišljajući o njegovom uskrsnuću, tako da je svaka patnja, svaka smrt puna nade za nas, jel, koji vjerujemo i koji kažemo da vjerujemo, i nema te situacije koja bi nas mogla baciti u očaj, recimo tako. Evo, to je ono krajnje. Znači, uvijek tu nadu hraniti, uzajamno se bodriti, pomagati, uzajamno se ohrabrivati i ponavljati jedan drugome da je život čovjekov svet, da on uvijek ima smisao, da on uvijek, taj život ima duboki smisao u Bogu koji mu daje smisao. Jer bez Boga zaista možemo reći ništa ni nema smisla. Evo, hvala što ste i danas slušali o enciklici Evanđelje života Svetog Ivana Pavla II. Do sljedećeg prvog ponedjeljka u mjesecu, neka vam je blagoslovljeno ovo vrijeme. Lijepi pozdrav, hvaljen Isus i Marija, ja sam Ana Volarić-Mršić, s nama je za tonskim pultom bila Ivka Malkoč-Bastašić.
Još mi je ostala jedna riječ, zadnja, ali možda najvažnija. još mi je ostala jedna riječ, zadnja, ali možda najvažnija. Upravljenja je tebi, draga mladež. Radi se o kratkoj, ali bitnoj riječi. Evo je, Isus Krist je put, istina i život.
Živoga Boga.